бірінші бір сатыға жоғары 2005 тире 2008 айтпаса сіздің атасы еді бір сатыға жоғары бір-екі жылға жоқ қайда кеттік жоғалып арамыз қалды соғып арман артынан қуып міне бір сәті түсті естеріңе ала көрген сол бір-екі әртісті естіп бірлеу өсекті жолар қанша өсетті бірақ та өмір кімнің кім екенін көрсетті әдеттегідей жынды түсірмеген сапасын сеземін осы жырды жан тәніңмен ұнатасың бір жеңнен қол ал бір жағадан бас шығарып тағдыр тажалы ауыр бұған біраз шыдадық ана тілдің байрағын көппен көкке көтеріп асыл борышты кіші жүз атты топпен өтедік ал сенікі бұл не іс бітірдің бе бірегі білесің бе қандай жағдайда қымыран іреді міне кесірің тиді бұл сәт есің танатын ендігі біл тіл қара қылды қақ жаратын өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
сөйлесе табылады шайырдан сөз
оңтайлы мәтін және оңды оқу мәнерім қолдаушы қауымға түзу құрметпен сәлемім көре алмаушы көп көбеюге жаусаны бұларға дайын әрқашан ортаңғы саусағым әр жанаң сары қарсауын кіші жүз тобы әлім сақтан адам басы ол алланың добы қайда айдаса да сіздерменен біздерді бір нәрсені анық біл мен ылғи кіші жүзденмін қанша іздендім қанша бөгет соғар алдан жұмылған жұдырықтай MC Slave және тарлан тағдыр салған бірақ мұқалмас жігерім әлі мәреге жетеміз үзілмесін күдерін әділсіздік шідерін бұзар сөз атты соққы бұл ақиқат жалған емес меңзер қайдағы жоқты ендігі уақытын тыңдағын мың қайтары сіздерге осы жырдың есігін аштым айқары
өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
өжеттік бар інімде өшпес әлі күнге біл баса алмассың жырымды бәрібір де е 2003 тире 2008
бес жыл ішінде қайтты міне есеміз
әлі де кездесеміз
көктем 2008
кіші жүз yeah.